Welcome to the what? Yo.
So, are you nervous?
Ako?
Kasi, kausap mo yung master podcaster.
Pare, podcast superstar yung kausap mo, pare.
Ah, aray. Okay, game.
Game. So, welcome, Jim. Welcome to the Linya Linya Show, finally.
Yes. Finally. First time ba to?
Oo, first time.
Ikaw yung nasa amin.
Yeah. Oh.
Yun yung ginawa natin sa office.
Yeah. Oh.
Okay.
Oh, pero nag-attempt na rin tayo dati pa eh, na nasa bahay nyo.
Yun
pero
yung...
Nag-flop yung mic. Oh, pero ito, matagal ng plan naman natin na nagawin. Pero nakakatawa nga kasi halos araw-araw tayo magkasama pero...
Ang dami-daming conversations na sana...
Yun naman ang habit natin. Every time na may maganda tayong pag-usapan, sayang, sana nasa pod to. So, kailangan...
Sorry. Last night. Yun gusto kong pag-usapan eh.
Oo, oh, mga yun. Ano ba mga napag-usapan natin? medyo...
Like, sorry. I don't mean to take over. May note si Ali. Pero, mamaya, I think, ay, mamaya na, bahala na. Go.
Okay lang, ako si Sab ngayon. Uy, hi pala kay Sab. No, sana tatlo tayo next time. No? So, susunod na yun pagka sa wake up na.
Yeah.
Pero, okay lang, Jim. Hindi naman to ano. Wala naman tong pressure. Ganun din naman yung sa mga previous episodes ko na may mga guests ako. Actually, mas ganun yung ginagawa ko. Para ina-activate ko lang yung...
Ako, I feel very activated. Right now.
Ako, activated ako kasi dalawang araw na kami nag-gym dito. So, pumunta kami ng... Nasa Cebu nga pala kami. Pumunta kami ng Cebu para mag-gym. Ano? So, medyo na hashtag gym baka araw ko dito.
So, we're in Cebu. Anong feeling mo? Kasi yun nga, we're staying at a nice hotel. And... For business, magkakaroon ng linya-linya show. Ay, linya-linya show. Store.
Yeah.
Sa Cebu. Anong feeling mo sa ganitong... Kasi, ano ba? Hindi ka talaga ma-gym, di ba?
Hindi ako ma-gym. Oo.
Ano yung, ano bang weekly gym, ano mo?
Well, ano lang ako eh. As much as possible, every day, nagka-cardio lang ako. Tumatakbo lang ako ng mga 30 minutes to 1 hour.
Okay.
So, it's either yan bago pumasok ng office or... After office.
Anong age mo na-realize na or parang na-feel na may kailangan ganitong component sa buhay ko?
Hindi ko pa na-realize. Kanina siya. And every time na nagbubuhat tayo, parang yung tumatakbo sa isip ko, bakit ko ginagawa to? Bakit? Anong meron?
So, hindi.
Hindi. Alam ko na.
Hindi, kasi nagka-cardio ka eh.
Oo nga eh.
Pero anong cardio? Sorry.
Ang na-realize ko, kulang talaga yung cardio.
Oh.
So, parang mabubuhayan yung katawan ko, pero parang iba yung feel ko ngayon eh. Buong katawan.
Okay.
Nabubuhay yung katawan ko. So, yung usual ko na, yung naasar ako na parang complete naman yung hours nung tulog ko. 8 hours.
Mm.
Pero sluggish pa rin ako. So, parang late ako natutulog. Medyo mas late ako gumigising. Pag di pa ako maka-exercise, ang sama ng feeling ko.
Okay.
So ngayon na parang kahit na nakainom pa, nakainom pa, late tayo natulog, medyo maaga gumising, tapos nakapag ganito, boy.
Nashock ako, fumite ka.
Oh.
So yesterday, galing sa flight. Galing sa flight, diretso kami nag-gym.
Nakainom pa ng isang beer, huwag yung gagawin niyo.
Oo nga pala.
Huwag yung gagawin
niyo. Beer pala kami, nag-house of lechon.
Hmm.
Ano? Anong tingin mo? Was it good?
Oo naman. Sarap. Sobra. Sobra. Lalo na nabawi nga yung... Siyempre, sarap ng pagkain dito sa Cebu eh.
Hmm.
Tapos, ang hirap lang kapag puro papasok lang, no? Puro intake lang. Hmm. Tapos, medyo nahilong ako ng konti nung una. So, ang ganda ng balance tuloy. So, ngayon, feeling ko yan. Katulad nito, pagkagising namin, nag-gym kami. Breakfast pagtapos. Hmm. Ang sarap nung kain. Parang hindi ka rin magigilty masyado na dami mong kakainin.
Oh. So, pero kung hindi, sinabi mo, kumbaga, at what age mo na feel na, kailangan ko na mag-cardio? Parang kailangan, anong cardio kinagamit? Jogging?
Treadmill lang. Oh.
Nag-treadmill ka everyday.
Hmm.
Ano yung nagtulak sa'yo na parang, okay, kailangan, I need to do this?
Well, una, may oras na ako to do that. And meron na akong space to do that. Yun siguro maling mentality rin yun na feeling mo lagi kang walang oras.
Mm.
Kasi yung work ko talaga before,
3 hours yung biyahe.
3 hours yung biyahe. Sobrang aga gumising. Mm. Sobrang late. Umuwi. Uuwi na lang ako to eat. And to hug my mom. Uh-huh. Tapos tulog. Ganun lang.
Ganun imposible kasi talaga na to squeeze something in.
Oo.
Yeah. Kaya nga natatawa ako minsan eh. Kumari, eh alam mo naman ako, mahilig ako sa mga, yun yung clickbait talaga sa akin. 7 ways to, seven ways to include a workout. Mga ganyan. Improving your core at the office. Ganun. Kaya natatawa ako sa mga ganun. Kasi sobrang first world talaga.
Kaya nga eh. Ako, hinihintay ko talagang article dyan. Yung mga ganyan. 7 ways to,
Core stability in the FX.
Inside the FX and while standing inside the bus.
Cardiovascular benefits of MRT,
waiting in line.
Diba? So, strength exercises.
Nakita mo, nag-ano doon. Nagpa-planking.
Napakabila.
O kaya nag-ano. Lunges.
Lunges.
No, may ganun na, no? O kaya doon, habang nakasabit, medyo nagpo-pull up.
Wala.
Yung ginagawa ko.
Puro gayot yung mga Pilipino.
Sikip-sikip eh. Anong gagawin mo?
Yeah. So,
parang... Pero, yeah, kung may ganun lang sana eh. So, medyo mental exercise lang ang kayang gawin for FX sa commute. Eh. Pero, physical talaga.
Pero, when you got to the office, no chance na, kumari, let's say, butt clenches, nagsasquat ka. Eh, kumari, pwede kasi... Every time bago ka umupo sa office chair mo, magto 20 squats ka.
Walang concept na ganun. Hindi ko naiisip yan. Hindi, pero maganda pala, Jim, na realize ko, no? Pag sa MRT, pag talagang pawis sa pawis ako doon. Oh, pawis ng ibang tao. So, hindi, pero yung mga ganyan, yan niya eh. Paano ba, office before? O dito sa atin?
Hindi, before.
Before? Siguro dahil culture din, ano?
Yeah, parang people are not like saying like, I can't, galing ako sa gym.
Ang kultura doon, kape. Mm. Ang kultura doon, nag-iossi yung mga tao, etc.
And alam naman ng listeners mo na government ka before, diba?
Hindi ko diba? Hata nasasabi.
And, ako kasi, private corporation, kasama ko mga, uy pare. So, talagang na-ingrain na rin sa akin yun.
Mm.
To be quite honest, like...
Oh, pagpasok mo sa office, yun yung unang sa akin. Uy pare.
Pagpasok ko sa office, ang mga kasama ko, parang ako just struggling to just make it not be late. Pero ako, the person I encounter, solid na naka-gym na, nag-sauna pa.
Yan, oo nga. Parang
talagang sponsored by Top Man, lahat ng tao. Uso pa kasi yung Top Man nun eh.
Oo.
Grabe yung...
Ngayon, linya-linya na kasi yung ano.
Oo, yun nga eh. Pero talagang, I think yun yung main difference. Kaya siguro, this is really a part of my life na.
Yeah. And diba, strategic din naman yung mga gym na yan eh.
Near offices.
Malapit sa office. Eh, government kami. Anong mga katabi na? Karinderya. No? So parang...
yun na ba? Like, what's the most commercial establishment near Malacanang?
Simbahan. Saint wala talaga pare. Even food, mahirap. Hindi pa kami dun sa... Basta maraming complex kasi yung Malacanang. Malacanang complex.
Hmm.
No? So, kami medyo nasa dulo kami. Tapos, to get to the nearest parang establishment, mahabang lakad. Eh, bawal din ang mga trike din dun sa loob.
Hmm.
Parang may hangganan lang din yung trike kung saan sila pwedeng pumunta. Wala pa nung... Malaking part ng stay ko doon, wala naman kaming driver. So, medyo production ng paglabas. So, yun, naalala ko na kung ano yung pinakamalapit. Burger machine.
Ah.
At gusto lang namin mag-burger machine kasi may wisdom walk. So, kaming mga writers, yun yung, tara, ano muna tayo, burger machine tayo.
Parang you can think and stuff.
Doon kami mag-iisip ng concept, ano ba yung susulat namin. So yun lang, kain kami ganun. Pero kung gusto talaga namin lumabas, mag-SM Manila kami.
So would you say, sa team nyo, ilan kayo? 30?
Hindi, kung writers lang, 7 kami.
7? Ah, hindi. O kung ano, let's say, Bung Coms, Communication Group. 30? 50?
O baka 50.
50. May isa ba dun na...
Bago. Meron.
Meron naman.
Meron.
Meron.
And yung girl na yun, ay nanggaling din sa corporate.
Ah.
May ganun siya. So, before siya pumasok, naka-workout na siya.
Pasok na yun.
Oo.
So, hindi siya influential sa inyo?
Galit lahat sa kanya. Kasi, may time siya mag-workout, papasok siya ng 10.
Mm.
Eh kami, nandun na kami ng 8 o'clock. Galing ako ng Baliches.
Oh my
so,
God.
So, alas 5. So, parang medyo ganun. Eh, pero kasi, ano siya eh, higher position. So, wala naman kami magawa. Pero yun, wala kaming... Tapos yun nga, yun yung thing dyan, ano, talagang magiging medyo vicious cycle siya. Dahil nga, pagod kayo, etc. Wala kayong workout. Hindi mo na-feel yung sinasabi natin kaninang, ano ka, activated yung katawan mo.
Oh, endorphin rush.
Yeah. Oh. So, dun, stressed ka, etc. Ang pang-contra pa namin... Iinom kain pa kami sa gabi. Inom. At saka kain pulutan. Mm. So yung go-to place naman namin doon, wala rin inuman place masyado.
Mm.
Yung ano lang, yung... Anong pangalan na tong place na to na parang ancestral home din?
Na, doon tayo kumain, di ba?
Doon tayo kumain. Kalimutan ko yung pangalan na name. Pero yun lang yung inuman place namin. So kami nagsasara nung place na yun hanggang late night.
Kasi, tapos... I assume wala naman parang HR initiatives na parang 20% of Zumba for Malacañang workers ganun.
Wala.
Walang Wednesday yoga day. Ganun.
Ay eto, sa amin kasi totoo lang kami, yung office namin, kami na siguro yung pinaka hindi traditional.
Oh, okay.
Kami yung para talaga kaming ad agency rin kung tutusin, pero yun lang, yung HR naman namin, okay. Kasi may in-infuse silang ganyan. Pero sobrang dalang lang. Ano, maka isang ganun lang kami. Hindi, kumbaga hindi regular. So, ang happy ako na ginawa namin doon, na gano kami, nag-Krav Maga kami.
Ah, so, parang
self-defense na, ano,
whatever.
Ganyan, parang martial art din siya. Mga 10 sessions. Pero yun, hindi, ibang-iba siya sa... daily eh. Ibang-iba siya sa regular.
Kasi, kumari sa amin, yung sa... nun sa last company ko, parang ang daming ganun. Pero for us, we honestly hated it. Kasi parang... nakakainis eh. Kasi multinational company yun. Siyempre, they were getting pressured by regional na... work-life balance, daming ganun.
Mm-hmm.
Email kami everyday. Remember for work-life balance. Meron pang ano, meron kaming mandatory na Wednesday, you have to go home for your family dinner.
Mm-hmm.
May ganun. Na, if you're at the office by 6 p.m., you have to parang do something. I forget. Parang may penalty. Anyway, kaya kami
ba't nainis? Oo nga.
Bakit kami nainis?
Oh, parang okay naman yun.
Kasi, yun yung initiative ng company.
Oh.
Pero kung yung direct boss mo is not following it,
yeah.
Ang sasabihin niya, tara, labas tayo para hindi tayo ma-penalize and then let's continue working sa ganyan. Or kunwari, ang mangyayari, pipilitin kami for work-life balance. 5 p.m. magsusumba. You have to join the Zumba thing. Okay.
Mm.
Pero after nun, pipilitin ka pa magtrabaho.
So, hindi rin ano.
Oo.
Parang binabawi lang din naman. So,
yeah.
May pagka for ano lang din. For HR purposes. Ganon. Sa ano, sa linya-linya gym, ano na yung natin ganyan? Kasi yung staff natin, nakakatawa rin itong mga to. Yan, gusto nila mag-Zumba, ganyan.
Pero diba one of our writers does yoga everyday, diba?
Sino?
Sino?
Well, yeah. Nag-attempt siya, pero parang hindi niya nata na continue.
Tuloy. Well, again, ako, we're not as big as these companies that I talked about. Pero, I think, once our office gets even bigger, ako, I'm game to include
Yeah.
A room or hindi naman ako, siguro
feeling gym. Ko hindi lang natin napansin eh, pero talaga may ginagawa na tayo every day for them.
Mm.
Kasi nasa fourth floor tayo, wala namang elevator.
True. True, true. Araw, may stairs.
Araw-araw talaga.
Kasi some people, honestly, they go a whole day.
Yeah. No,
without going up and down the stairs. Anyway.
Tingin ko naman may ganun. Mm. Tsaka, since meron din tayong isa pang third floor na office, di ba? Yung up and down lang na ganun. May mga...
In fairness, yeah. Kasi ganun ang elliptical machine. It mimics the stairs. Kasi yung... Actually, yung, anyway. Padang boring to. Okay. Ano ayun, yung ano?
Ano pa bang ano natin? Well,
saan yung notes mo?
Wala. Wala na akong notes.
Namasta.
Hindi, ako, tanong ko lang. Kasi yun niya eh. First time natin to na ano eh, na parang business trip ano.
Hmm.
Tapos, bakit tayo nasa Cebu? Bakit Cebu yung pinuntahan natin?
You know what? I always viewed ano eh, parang Cebu as parang ang view ko siya is like it's like Chicago, Toronto, like parang it's a major city where there's a level of hominess na I think it's the dialect eh.
Mm.
Ang sarap talaga ng, ang ganda talaga ng Bisaya.
Mm.
Sin, lami.
Mm.
Lami. I don't know if that's right. Pero, ako, I grew up rin, my parents were Bisaya.
Uh-huh.
Diba? Tapos, ano eh, meron talaga akong, ano, may love. Oh, may, ano. May love talaga ako. Pag, kuwari, yung kagabi, na-meet natin yung owners ng STK.
Mm-mm. STK Tabay.
STK Shout Tabay.
Out.
Ano ulit yun? Sugba?
Sugba.
Til.
Tulak?
Tulak.
Parang tinola yun daw eh.
Ay, tinola.
Pero parang iba yung...
Kilaw yung tinola.
Kilaw yung isa. So, sugba, parang tula. Ay, ano yun? Parang tula.
Sugba, tula.
Kila.
Kilaw.
Lalo tayo sa mga Bisaya na nakikinig. Pero yung T daw na yun, basta parang tinola.
Tinola.
O, tapos syempre, Tabay, parang tara, pare.
I just, ano eh, it's such a... Kasi one, if you don't know, I fucking hate Manny Pacquiao.
Yeah,
so, he doesn't do it justice.
Yeah.
Like, what is si girl who owns STK, yun yung peg, yun yung love na love ko na...
Ng pagsalita.
Ng pagbisaya. Yung... Oh. And ayun ko, the phrasing, ang gagandahan talaga.
Ang ano eh, ang maganda rin kasi sa kanila, parang kaya parang music to our ears eh. Fluent, tsaka ang ganda ng mix niya sa English.
Mm.
Yun lang talaga, parang kung
yeah.
Paano sila nag-shift from Bisaya to English.
Ang ganda.
Ang swabe. Yeah. Parang may naka-infuse talaga yung language, hindi sila parang rough, ano, cut, ano, parang ganon.
And ano eh, even, like napapansin ko ha, yung mga Bisaya dito, very gentle yung pagsalita nila.
Mm-hmm.
Diba?
Parang, almost pabulong.
Almost pabulong. Mm-hmm. As opposed to people, as opposed to what you usually hear pag ginagaya or whatever. Mm-hmm. Parang, wala lang, in love lang talaga ako sa, parang I can't believe na there are not more super Bisaya hits.
Mm-hmm.
Na songs.
Yeah, yeah, yeah.
Diba?
Oo.
Do you know a Bisaya hit?
Parang ano eh, parang mga Yoyoy Villamin eh, alam ko eh, mga yung mga novelty songs yung alam ko yung Bisaya. Kasi nga, yun yung thing eh, no? Parang pag sa Manila, nalilimit to ganun lang.
Mm.
Nakakahon to mga ginagawang nakakatawa.
Gets.
Samantalang, ako feel ko pag may nakikinig na Cebuano sa atin ngayon, marami silang masasabi. Pero dahil nga, I think may sarili silang Cebuano pride dito. Nandito yung mga staff na yun.
Hindi, yeah.
Parang they don't care kung umabot yan sa Manila o hindi.
Mm.
Parang ganun.
Imagine mo if Tadhana by...
Bisaya ang Tadhana.
The word?
Oh, Bisaya.
Really?
Hindi. Hindi, pero, oo nga eh, no?
Diba?
Eh, nagkaroon niya sila ng Japanese na version ng isang song nila. Eh. Dapat nagkaroon sila ng Bisaya.
I know. Yeah. Ano yung isang favorite ko na kanta nila? Pinamastan na 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 sa puso ka. Luna. Imagine mo na Bisaya yun.
Luna tayo na.
Luna ba? Luna, oo nga. Sakto ba pala? Oo, pala.
Oh, yun yun. Yun yung tinranslate
to Japanese.
Japanese. Ang cute.
Oh?
Ang cute ni Army. Ang cute na, I mean, ang cute nung pagkanta niya.
Yeah. Pakinggan ko nga after.
Oh. Tapos, yung, kaya yung music video din na yun, si ano eh. Yung isa sa mga nasa terrace house.
Ah.
Oh, si Shida Mizuki.
Okay.
Super cute na Japanese girl na ano, siya yung ginamit doon.
Well, ako, stepping back lang. For me, very, you know, marami akong points of self-reflection dito.
Mm.
Kasi when we started this, did you ever think na we'd open na, you know, that the business would allow us to come here? And
yeah.
Kasi, you know, opening a business in Manila is tough enough.
Mm.
So parang ako, I find it very comforting and very grateful na we can actually go here.
Yeah.
Kaya ako, I would say na since yun nga, Bisaya yung parents ko, they're super excited, sobrang silang proud na, you know, magkaka Cebu branch tayo, tapos magkaka Bisaya lines.
Yun. Ako, which brings me to, doon ako pinaka na excite, yung writing in Bisaya.
Hmm.
Parang isang buong mundo yun eh. Isang buong kultura, isang buong language yung papasukin natin.
And ano, level and yung sense of humor.
Iba rin. Kaya nga sabi ko kay Jim, dapat magstay ako dito ng mga 3 buwan eh.
Talaga?
Kailangan maramdaman.
Or magka-girlfriend ka na Bisaya.
Yun na nga
Bisaya.
Sabi ko, kailangan ko ata magmahal ng Bisaya.
Yeah.
Diba parang?
Totoo talaga.
Oo. So, ika-clear ko lang sa kanya na.
Tapos pag mag-open
ano
tayo.
For research purposes lang ito.
Tapos pag mag-open tayo sa Ilocos.
Kailangan na naman. Oo nga. Paano kaya to? Ano na mangyari sa love life ko? Para sa business pa rin. Para sa kabuhayan pa rin to. Wala na tira sa akin. Hindi, pero yun eh. I think iba nga eh. Kaya ako, very careful din ako eh. Hindi ito, kumbaga yung sensibilities, yung nuances, ganyan, mga maliliit na bagay na nagagawa ko in Filipino and in English. Hindi siya parang itatranslate ko lang to Bisaya. Ganun na.
Honestly, ngayon iniisip ko, parang sobrang hirap pala ng gagawin mo.
Hmm.
Kasi, it's like saying, kasi ako, primary language ko, Tagalog eh.
Hmm.
Pero transitioning from English to Tagalog songwriting sa cheats, sobrang hirap na hirap ako. Yeah. So, the only way talaga you do it is staying.
Yeah. Tsaka ako, para naman bigyan ng respeto.
Yeah.
Yung mga tao dito, parang hindi ako pwede maging careless na, yung mga typical lang na basta lang makapag-ambot ako, parang ganun. Parang kailangan mas maintindihan ko sila eh. Para makasulat ng sabay yung t-shirt na lalabas natin. Ambot na talaga. Sasabihin ng mga tao, dami pang sinabi nitong mga to eh. Yung mga pa-deep-deep, ano ba? Yung pala, yung the usual din. Hindi, pero yun. Ayun, yun yung excited ako dito. Yung mas makilala ko pa yung culture na to. And yun yan, dun din ako na-amaze na, wow, nagagawa natin to.
Mm.
And papunta na tayo to connecting to more people na may iba ring thing. Yun. So,
well, kaya ako, parang, ako talaga, for me, especially yung listeners ng show na to, ako, so much pride and joy na, kaya ako lagi ko sinasabi, even sa wake up, na if you love what you do, parang there's nothing more satisfying than that. Kasi yung metric mo for success isn't just hinged on financial success.
Mm-mm.
So, kumbaga, even though, parang kumbaga yung level of happiness natin ngayon, nasa Cebu tayo, maganda yung, we're staying at a nice hotel, tapos we get to eat a lot and whatever. we get, you know, expand the business, blah, 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 blah. It's the same level of happiness when we first opened our first store.
Yeah.
Diba? Mm. Same level of happiness when nakatambak lahat ng produkto natin sa condo mo at condo ko.
Sa condo mo.
Na parang yung first time na na-receive natin yung products na, okay, shit. Yeah. Saya nito. Wala pang zero benta for 3 months. Pero it's the same level of happiness.
Yeah.
And ako, for you also, parang comedy eh, writing. Diba? Parang, ngayon, kunwari, nakakatawa nga eh, parang, let's say, may pumatok tayong post. I'm sure, parang kumbaga, it has changed. Pero, what hasn't changed is yung level of content and yung content, not content.
Mm-hmm.
Yung contentment and yung saya mo. Nung sinusulat mo lang sa notebook, tas
yeah.
may na drawing, di ba?
Mm-hmm.
So, for me, parang, ewan ko, kasi, like, ako, seeing the feedback ng dito, parang, it's really a good guide na parang, just because there is no immediate, parang kumbaga, ano ba? Parang, ano ba tawag? Ah! Sorry, fuck. Parang, hindi, porket hindi mo makikita yung parang instant gratification ng passion mo. Diba? Or parang wala siyang organized or systemized way of profiting from your passion. Hindi na ibig sabihin na you can't make it a goal.
Yeah.
Diba?
Mm-hmm.
Like, what, ikaw? Nalala mo first meeting natin?
Mm.
Tinanong ko kayo eh. Sabi ko,
anong vision niyo dito?
Anong vision niyo dito?
Medyo na paiba yung upo ko nun eh. Parang medyo na pa sit up straight ako. Naka-slouch ako nun eh. Ano ulit? Anong vision?
De, pero, in fairness, kasi nung tinanong ko yun sa'yo, miinom tayo sa somewhere. Tapos parang, haba ng sagot mo. Jim, ganito. Lahat ng tao nagsasalita. Lahat ng tao nagtutula. Lahat ng tao nagpapatawa. Ganyan. Haba-habang, ganda. Very, ano, poetic. Tapos ako, okay, pero paano nyo ini-imagine na i-monetize?
Mm.
Diba?
Mm.
And wala ka naman sa...
Nag-order ako ng isa pang beer. Parang, after bailout na. Hindi, pero totoo nga. Wala.
Wala.
Oh.
And ako rin. Mm. Parang, ako rin, I was like, really? Parang shirts?
Yeah.
I was, parang, diba yun sinabi ko, parang, I don't wanna go there.
Mm.
We know nothing about fashion. Wala tayong alam sa fashion.
Merchandise or ano, manufacturing, wala.
Yeah, parang, we're gonna go against Uniqlo. Mm. Really? Tapos, the funny thing is, parang sa dad ko pa nakuha, who is like, you know, 30 years of corporate experience, very, you know, very organized and whatever. He's the one that said na that laughter is a commodity here in the Philippines.
Mm.
Diba? Now, the way Filipinos value humor and good times is kumbaga immeasurable. So, parang kumbaga, the reason why sinishare ko lang to is because I just want them to hear na parang like na when I was in the band, okay, after college, sinabi ng dad ko, okay, I'm cutting you off. Kung gusto mo magbanda, okay, bahala ka.
Mm.
Find a way.
Mm-mm.
Pero to be honest, like, I had a band, I wrote songs, none of which were Tagalog.
Mm.
I wasn't writing South Border or whatever type of songs, diba, na tangina alam kong aabot sa probinsya to and talagang okay, this is the plan.
Mm-hmm.
Year one, record. Year two, whatever. Collaborate with KZ Tandingan, whatever. Mm-hmm. Wala akong ganun.
Mm-hmm.
And that's the problem with passion or yung mga creative, ano, parang creative, ano ba tawag dun? Creative
pursuit.
Pursuits. Project, ganyan, mga project. hirap talaga gawa ng ganun. And my advice is, you shouldn't even make a parang a framework for how to monetize it agad.
Mm-mm.
Make a framework how to get better at the craft.
Yeah.
The monetization will come.
Mm-mm.
Because you get better at the craft.
Yeah. And ako siguro yung isa rin, kasi ang na-imagine kong tumatakbo sa isip ng mga nakikinig din, parang, how is that possible kung wala naman akong pangkain? Diba? Parang yeah, ganon. Yun yeah, ang sabihin nila. No, parang ako, naisip ko, kunyari, yung ginawa namin for linya-linya, hindi ka, ginawa mo for cheats. Nagtatrabaho tayo. May iba tayong ginagawang trabaho nung stinart natin to.
Mm.
So, hindi dapat din maging hindrance yung pag start mo nung passion mo sa regular work mo. Or, diba? Mm. Na parang, ako, sinabay ko siya eh.
Mm.
So, dahil nga, wala naman akong planong yun yung maging source of livelihood ko. Ginagawa ko siya out of what I love. Ganyan. Natuloy ko siya.
Hmm.
Then, yun na nga eh, parang step by step lang. Habang lumalayo yung biyahe mo, mas may nakikita ka ng something. Sundan mo na lang yun. Parang ganun.
Yeah.
Yeah.
And ano? Kwari, for example. Sa akin. Alam ko na. Ang pagbabanda, this isn't gonna get me anywhere.
Yeah.
What I did was, sabi ko, okay, if I'm gonna make a goal or a timeline for myself, sabi ko, in 2011, by the end of 2011, marunong na ako magpiano. Tapos, after that, noong 2012, sabi ko, every week, every day, I will spend 30 minutes to an hour learning a new instrument.
Yeah.
Because I did that, natuto akong gumawa ng drums, gumawa ng piano, ng bass. Therefore, ang ginawa, because I had the capability na to do that, naging ano ako, nagsulat na ako ng mga jingle.
Oo.
Kumita ako dun.
Mm.
And, parang, honestly, I could have, you know, that could have been my career path. Pero in nalala mo, yun yung naglalaban eh. When you guys approached me, parang plano ko, okay, stay in my corporate job and then do this jingle thing. Because it's good money, it's easy, whatever. And then you realize na, okay, I'm not passionate about it enough. Therefore, change the plan for making money out of this project.
Uh-oh.
Pero hindi nag-iiba yung, hindi nawawala yung still keep getting better, keep getting better. And then, because I kept doing that, I would say na yung songs namin sa Cheats, nag-level up. Parang karoon, mas naging, you know, mature or whatever. Yun.
Kaya ako yung, ano eh, yung keep getting better na yan. Ako, alam ko everyday tayo magkasama, pero wala na rin akong chance masabi siguro.
Hmm.
No, pero, kunyari yan, na-inspire ako sa ganun eh, sa ginagawa mong ganun. Kaya nung, alam ko medyo mahina ako sa Microsoft Excel, binigyan ko talaga ng time na ano, sabi ko, in 1 year, dapat master ko na to. Kaya ngayon, pag nagpe-present ako, Microsoft Word ang gabit ko. Kasi na-realize ko, hindi ko talaga kaya to. Hindi ko napipilitin, no? Hindi ko language to eh.
Kaya akala ko sasabihin mo, ano, bibigyan mo ng time na mag-update. Kasi ang huling tingin ko, parang 2007 yung Excel mo eh.
Ah, ganun ba?
Oo.
Ah, kaya siguro sabi ko, pag nakikita ko sa kayo ni Ina, yung ano namin, ano, pag sa office, parang ang dami nilang ginagawa at sa mga formula nila, kung ano na nilumalabas. So yung mga, dinadrag silang ganun, tapos ang dami nangyayari. Para ako, okay.
Labas. Financial management mo, but hindi Excel? Wala kang kahit anong ginagamit na Excel? Kahit yung sa, ano mo, monthly expenses mo.
Hindi ko na naman monitor eh.
Wala?
Wala, alam mo naman. Millions and millions na pasok eh. Hindi ko naman manage. Hindi, biro lang. Pero, dati nag-attempt ako, hindi ko natatagalan, Jimmy. Siguro madali, okay din na ano eh, medyo hapit, ano. Pag medyo wala kang pera, wala kayo ma-manage eh. Parang, ano, i-segregate ko dito. Dalawa lang naman to eh. Pagkain ko, tsaka...
Bakit mo ililista yung gastos, no? Parang yun yung point. Parang medyo ano eh, masochist.
Oo, parang...
Parang,
Parang redundant lang. O parang ang ano lang niya for me, parang...
I already murdered someone.
Oh.
Kailangan ko pa bang...
Ido-document ko pa yun.
Oo. Papanuorin ko pa. Papanuorin. Oh. I mean, titingnan ko ulit yung pictures nung pinatay ko at yung pagkakamali ko. Di ba? Okay na.
Oh.
Napatay mo na eh.
Oo. Ano na? Ubus na eh. Wala akong pera. Diba? Pag uwi ko, sasabihin ko pa sa sarili ko na, oh, ganito nga pala yung inubos mo, no? So, bukas, eh, wala ka nang kakainin. No? So, parang, nahihirapan ako ng ganun. So, ako siguro, kailangan ko ng Bisaya partner to do that. To help me do that. Parang ganun, nahihirapan lang akong...
Pero si Ikonan, si Sab, ganun din siya eh. I mean, she is sobrang addict niya to master a new thing. Like, yun, yung Excel. When we first got married, inis na, galit na galit siya sa akin. Lagi kami nag-aaway kasi kung ano-anong mga hanash na parang, basta basically she was saying, ako bahala sa home budget. I grew up in a household na yung mommy ko yung ganun. So, there was a level of expectation sa kay Sab na okay, if you're gonna do this, kailangan, ano ah. And I would say the first few months, talaga, hindi talaga. I mean, hirap siya, kalat siya, nag-aaway kami. But she would learn something new every week. Tapos ngayon, wow, as in, sobrang galing. As in like, we don't even talk about it, pero like when she does show me, parang balik na naman tayo dun sa, yeah, there really is something about learning something new per week.
Yeah.
So anyway, you're saying Excel yung ganun.
Mm.
Pero yun, wala na.
Wala na? Nag-give up na ako.
Ano yung mga ganun mo? Ano yung mga plano mong maging ganun per week?
Per week?
Mm.
Wala.
Wish list?
Mga wish list ko.
Na parang, oh, parang in at one point in my life, masasabi ko marunong ako mag
hindi skills eh, pero parang projects siya eh. Nakalagay sa cabinet ko. No, na hindi ko binubuksan. Then nakalagay doon parang yung songwriting na yan gusto ko talaga. No, so gusto ko rin nakasulat na ako ng rap song, ano, yung nilabas natin dito for the Linya-Linya Show. Pero gusto ko talaga makagawa ng seryosong rap song. Seryoso by seryoso, hindi ibig sabihin na yung content ay seryoso, pero seryosong ginawa ko. Gets mo yan. Tapos, yan, songwriting, book, mag-release ng book.
So for example, songwriting, what do you think parang would you need to do to get better at it?
Alam ko kasing iba yung format niya ng songwriting, ano, compared sa training sa akin na poetry, speech, etc. So nag-YouTube ako. So apparently, akala ko kasi ang dating no pag mga rapper, ano, parang born rapper tong mga to kasi grabe yung experience nila, ganun yung language nila. Pero totoo nga, hindi naman nakapag-aral ng formal na ng lit, ng poetry, etc. No, pero apparently may science din pala silang sinusunod doon. Meron ding format na parang itong verse na to, first four bars dapat ganito yung ikwento mo muna, i-set up mo muna. Ano ba yung environment na nakikita mo? Parang ganoon. Sunod yung persona, anong nararamdaman niya sa environment na yon. Parang ganoon. Tapos yung next naman na bar parang Ano yung parang mag-zoom out ka na naman ng konti, ano naman yung nakikita ng ibang tao doon sa ginagawa ng tao na yun. So, i-close mo na siya. Parang ganun. So, inaral ko siya ng ganun. Mas nakikinig ako ng mga kanta pa. Yung isa ko pang ginagawa, marami ako naging kaibigang rappers ngayon na feeling ko makakatulong din na i-guide ako sa... Yung isa pa palang ginagawa ko, yung isang friend ko na rapper. Sinesendan niya ako ng mga lyrics niya. Tapos, in-edit ko.
Oh, wow.
So parang ako, ang laking thing din sa akin for me na, teka, ikaw yung rapper eh. Pero pinagkakatiwalaan niya yung writing ko. na nalilinis ko ng konti. By doing that, natututo din ako sa, ah, ganito pala yung process niya.
Hmm.
Ganito pala niya sinusulat. Sabi ko, kukopyahin ko na lang to. Akin na to. Hindi, yun. Ganun lang sa gym. Pero siguro yung tinatry mo rin i-ano sa akin ay, yun niya eh, dapat constant yan. Dapat siguro targeted.
Yeah.
And meron na mo-monitor mo rin.
Oh, kasi yung point ko dun is, kunwari yan. Let's say, kunwari you're in college now, tas parang, you wanna be a musician, you wanna be a photographer. Sorry, pero it will ruin your joy and your passion kung ang the way your mind will work is, okay, I'm going to... Parang kumbaga everything is about how do I make sure that I have... what do you call this? How do I make sure that this can sustain me financially?
Mm-mm.
Nung nasa college nga ako, ay nung... After college, sinabi nga ng dad ko, diba na, bahala ka dyan.
Mm.
So I tried doing that.
Mm.
And it ruined it for me, yung pagbabanda.
Mm-mm.
Kasi the whole time, every gig, bigla akong burat.
Mm.
Kasi, tang ina, this did not contribute to being the next Eraserheads, alam mo yun?
Mm-mm.
Or, let's say, writing a song.
Mm-mm.
Hindi to mag... sikat, I mean, big pa yung mix nun eh, pero parang, hindi to magta-top 10 sa mix. And those are the things that will ruin your art and your passion, diba? Pero, yun, kaya, it's better if, yun nga, it's about honing your skills yeah. and whatever.
Oh. Ako naman, napipick up ko rin from you, Jim, and ito naman, parang buong time na magkasama tayo, ito rin yung kinatry kong i-adapt from your style eh.
Mm.
Parang yung nakikita ko kasing na-develop mo yung pag-mix talaga ng creativity and productivity.
Mm.
And para efficiency. Parang meron kang... Kasi yung creativity, you know, maraming creative eh.
Mm.
Pero dahil nga hindi nila na... hindi na de-develop yung discipline ng paglabas ng work, or i-hone niya yung skills mo, etc. Nagiging sabog.
Mm.
Tapos, nag-end up na ang galing mo nga, pero walang produkto. Hindi siya na-actualize. Parang ganyan. So, yun naman ako, constant na challenge naman sa akin yun eh. Kaya nga ako, yun, kaya happy ako na parang, yan, sa linya-linya, basically. Nagkaroon ng disiplina yung linya-linya. From dati na medyo bara-bara lang.
Mm.
Tapos parang happy na kami sa... 3 times a week ang content. Ngayon, 3 times a day.
Oh.
Ano? Pero, and it doesn't feel like na parang stretched ako.
Mm.
Na parang sobra to. Parang ganun.
Pero yung maganda though, when in those moments, meron talagang tension.
Mm.
Diba? Nalala mo nung sinabi ko, I think kailangan everyday mag-post tayo.
Mm.
Tapos kayo ni Punch, parang, parang, ano, parang, imposible.
Oh, bro, sad.
Hindi, ano, ganyan. Tapos parang, 1 shirt a month. New design. Parang imposible. Ganyan. So, again, ako naman, just to add to your point, it's always good to find someone rin. It depends on how you work, though.
Oh.
Kasi, pareho tayo eh. Ano tayo, team players tayo eh. Like, I tried making, like, kung ano sa'yo ko, I don't wanna deal na with band members. Parang, hindi ko pwede.
Mm.
Hindi ko pwede sa gig, ganyan. Pero I realized, wala, yung makeup ko was just completely different.
Yeah.
Si Sab yung ganun sa akin.
Mm-hmm.
And I always say this nga eh, kasi like, lahat ng girlfriends ko, oh my God, ganda ng song.
Yeah.
Si Sab will give me 1 out of 10. Ang ganda niyan.
Mm-hmm.
Pero that one means so much.
Mas maniniwala ka tuloy, no?
Maniniwala ako. And I'm driven to improve my odds next time. So therefore, yung...
So ngayon, mga 3 na siguro.
Hindi pa rin. 1 pa rin. Pero, ano eh, parang... Naano talaga ako, like... Lyrically, grabe. Yun, talagang naiba ni Sab yung buhay ko doon. Kasi, gustong-gusto ko talaga yung sinabi niya na parang if you can't imagine yourself saying it, parang or parang is this really what you want to say?
Mm-hmm.
Diba? And I'm not saying na kumari, let's say Billy Corgan says, if you believe in the resolute of urgency of now, tonight, ganyan.
Mm.
I don't expect Billy Corgan na pagkausap niya yung anak niya.
Ganon siya magsalita talaga. Or
asawa niya.
Ganon.
Medyo ganon eh. Pero, I mean, medyo naman siya ganon. Pero, tama, hindi naman like, kwari kausap niya yung waitress sa, ano parang, if you believe in the resolute of urgency now, please bring me my steak.
Meron pa rin, ano?
Diba? Parang, hindi yun yung sinasabi ko, na you can't be poetic. Kasi that's,
yeah.
Yung sinasabi ko ngayon is totally against poetry.
Mm.
Diba? Mm. Kumari, ikaw, what do you think, anong isang mabangong linya? Not mabango, parang, like, not linya rin, pero kumari, like, what line of poetry do you think is very not said in casual conversation?
Ah, yung mga ganyan. Actually, itong mga long linya, ay, mga serious linya natin, may pagkaganon. Hindi mo siya maririnig sa everyday conversation. Eh, kunyari, nakakawasak ang kawalang katiyakan.
Ayun.
So, kunyari, nag-uusap tayo, tapos biglang, pare, ba't na kasi mahangot ka? Eh, pare, kasi, naramdaman ko ngayon kasi,
pare, nakakawasak
kasi itong walang katiyakan.
Yeah.
Parang ganun, hindi. No? Sabihin ko na, pare, ito kasi hindi ako sigurado, uncertainty, ganyan.
But that beautiful poetry came from something real.
Mm-hmm.
I think, and that's what, that's what Sab meant dun sa direction niya.
Yeah.
Na, if you don't, parang, wag mo lunurin yung thought mo
with dun sa actual mo na
with like flowery shit. Diba? So, ikaw, obviously, may pinanggagalingan naman yung line na yun.
Mm-hmm.
Diba? And knowing you, at that time, nasabi mo na sa akin yun eh. You just said it in a different way.
Yeah.
Sabi mo nga, wala, bad trip ako eh.
Mm-hmm.
Diba? Walang direction or whatever.
Tama. Yun siya, kumbaga, yun niya. Hindi ko binuo yung mga line, yung line na yun para lang magtulog poetic.
Yun.
Totoong nararamdaman ko yun. Totoong yes. Alam ko yung feeling na yun. Doon yung pagtagpo nung dalawa na yun, yun yung sinasabi ni Sam. Mm. Na kailangan totoo muna sa'yo.
Diba? Yeah. Kaya nga, parang, kaya I had, yun yung biggest mistakes of young songwriters and bands. Ano ba yun?
Papansin parang, nga rin.
Like, ano yung, when have you ever said, parang kumbaga, napapangunahan ng ganun. Kaya nga, actually, naalala mo yung nagka-wave of pop emo. And I'm not talking about emo, ah.
Mm-hmm.
Like, emo, like, Taking Back Sunday, Dashboard Confession. Yeah. I love them.
Mm-hmm.
What I'm talking about is yung mga, ano ba? Yung mga, I don't know the bands right now, pero parang, kung ano yung mga, the waves of uncertainty are crucifying my existence. Mga ganon.
Mm-hmm.
Parang, dude, wala, linunod mo.
Mm-hmm.
Pero again, that's emo. Hindi ko kri-critic yung ano. I'm just saying like,
pero nagigets ko yun ha, na ano nga eh. Para kasing, yun din yung thing kapag siguro masyado mong inaaral yung mga ina-idol mo.
Yeah.
No? Tapos nakakalimutan mo na yung sarili mong boses.
Yes. Pero in songwriting, I fully support that. Because you are just a failure to imitate your idol.
Yeah.
Every artist is like that. Uh-huh. John Mayer is a failed Clapton. Mm-hmm. Diba?
Mm-hmm.
But he created something that's, for some people, is better. Kaya ako, hindi ko naman tinitira yung gano'n na parang, bigay mo na yan. Like, wali ako. Tangin na. May kanta kami eh. I've been thinking about what the Oracle said. Parang, yes, I love the Matrix and blah, 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 blah. Pero, ang point ko is, yung art is an opportunity to connect to someone.
Mm.
And I hate that we had the melody, we had a ganyan, and I failed to be true to myself. And therefore, that's why I feel like it didn't connect.
Mm.
Kaya yung accidents. or yung drunk. Pinaka nag-connect kasi I literally, ang tagal ko nang iniisip yun. All those, yeah. All the cheat songs, matagal ko nang iniisip, I just mask them with all the flowery stuff in the music I wrote before.
Uh-oh.
And yun, and therefore, I truly believe na because I wrote na talagang genuine yun, walang bullshit, walang linya doon na fucking dapat di ko sinulat yun.
Oh.
Like, mali yun. That's why it has connected to people. Yeah. Ako, yun yung masasabi ko. I mean, may regrets ako for all the Cheats albums. Like, sana the guitar was the drums. Pero in fairness naman, the songs I wrote, lyrically, parang, hindi. Those are parang memoirs. Memoir? Memoir.
Oh, memoir.
Memoir. Ko yung mga yun. Parang, those are timestamps in my life.
Gusto ko rin yung attitude na ganyan. No? Kasi marami rin mga tao na parang nandidiri sila sa mga ibang gawa nila dati, etc. Eh, part ng ano mo yun eh, nung growth mo yun, kailangan ma-appreciate mo rin yun.
Yeah.
At, and yun niya, ma-appreciate mo yun kung siguro nga nagiging totoo ka sa sarili mo.
True. So, kasi yeah. If you look back, even if you wrote nga the crucifix of never ending something something. Baka nga talaga, there was a
kung
time.
Kung totoo naman na nagpunta ka ng Pampanga, nagpapako ka nung, ano, nung mahal na araw, ano mo yan? Story mo yan. Tuwa ka ng emo song.
Pero kuwari, like yun nga, you were an emo kid listening to emo. Di ba? You remember that time.
Yeah.
I was an emo kid who didn't know, you know, I just, this was the language I used.
Mas maganda pa na ano nga, no? Kahit na siguro tunog baduy ka pa, pero totoo yung sinasabi
mo. Totoo.
Okay. Kesa parang pretentious na ang ganda na ng tunog. Kaya sabi yung sinasabi mo.
Exactly. That's what I meant.
Yeah.
Doon ako na iinis. Not necessarily because you're trying, pero when you know eh. Alam mo naman when it's fake eh. Na parang, okay, this person is singing about this because yun yung uso ngayon.
Yeah.
Pinilit na ganun.
Mm-hmm.
Dami-dami ganun.
Mm-hmm.
Anyway, sorry. Anong oras na?
Okay pa, kaya pa.
Hindi, anong time na?
Hindi na pala. Siguro may ano, meron na akong ano, mga pang step back lang. Ganda na pag-usapan natin eh kasi parang naisip ko dyan, parang ano eh, there's beauty in banggaan.
Mm.
Parang yung guilty rin tayo dito na yung mga kids ngayon, tingin ko yung tingin sa clash, tingin sa conflict ay madaling ma-dishearten. Madaling maging emotional about it. Pero hindi pinapaintindi ko sa team natin, sa atin dyan, na parang, yun, yung linya-linya. Dahil nagkaroon din tayo ng clash dyan, meron kang mga kinwestiyon dun sa ginagawa ko, ginagawa namin noon. Kaya siya nabuo na ganito. Hindi naman siya nung nakita tayo, ay, sobrang ganda na yan. Ganyan na yan, okay na yan, huwag mo nang babaguhin yan. Wala kang mabubuong bago. No, so every time na-challenge yung gawa mo, maging open ka sa ganun ng mga ibang tao. Lalo na sa mga people that you trust, no? And may mabubuong magic dun.
No? Yeah. And ako, I don't wanna be an okay boomer.
Mm-mm.
Pero you get the sense talaga na you know, the younger kids tama ka eh, parang conflict averse.
Mm-mm.
Takot sila sa tension. I'm not overgeneralizing. I'm just, based on my observations, parang, but, especially with your craft, ang point ko is, kumari kami ni Sam. Yun yung sakit naming dalawa. Dati siya, kumari, may papakita siya siyang, if she was into photography, she'd show me a photo. Kukomment ako. Magagalit siya. Mag-aaway kami. Pero and then we would, but because we had such a good relationship, eventually she said na, oh, your inputs help. Same with me. Like nung dati, sanay ako na yung girlfriend, nagkata ng song. And then si Sab laging NR. Pero again, it led to the good, yung conflict led to,
yeah,
you know, something new, something fresh. So a level na I didn't think that I could unlock.
Yun.
Thank you for
ganda. Hindi, last year na lang dun, Jim. Ano, parang malaking part pa rin ng na nangyayari yan eh. Yung natatanggap mo yung conflict na yun. Kapag ka confident ka na rin sa sarili mo, sa ginagawa mo, na kaya mong makarinig ng ganun, na hindi mo yung iti-take personally. Dahil kilala mo yung sarili mo na, hindi, kaya kong gawing mas mabuti to. Ganyan. Yeah. Kapag self-aware ka rin, makakatulong siya na, na mas maintindihan mo yun.
Yeah. Yun. Yun. Okay. Buha tayo, isa pa.
Oo, isa pa.
Kaya naman eh.
Oo.
Okay.
Habang nandito tayo.
Alright.
Kasi marami pa tayong may experience dito sa Cebu.
Yeah.
So,
so favor rin pala, if you're from Cebu, can you, ano, you can give your line suggestions too,
yeah,
if you
tama,
want.
Tama.
Gusto mo, ma-feature kayo sa shirt.
Oo nga.
Yeah.
Yun, so, tama, yung mga nakinig ngayon, kung taga Cebu kayo, Cebuano kayo, bigyan nyo kami ng feedback din dito. Plus, kung taga ibang probinsya ka, diba? Sabihan nyo rin kami kung ba't dapat may linya.
Yeah, dyan, tama, diba? Tama.
Anong, parang introduce nyo rin yan sa amin para maaral din namin, mapuntahan. Yun eh, parang may segment na tayo na nagta-travel tayo, Jim. Tapos,
tama.
Tapos explore natin yung lugar na yun. Tingnan natin kung okay mag-open doon.
Tama. Alright.
Yun.
Sige.
Thank you. Alright. Thank you, Jim. Linya-linya show. Listen up, yo. The Linya-linya show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili. Basta pili-pili-pino. Listen up, yo.